Agurre bertzozale eta ondotorri gure potxo irratzaiora FM frekuentziaren 86.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan bilburia.eus webunean. Gaurkoan zelan ez aurreko saioetan bezala bertzoaren mundu maravilloso magikoan murgiltzen saiatuko gara. Eta zuen buru belarrien gozagarri, alako bertzo maravillosoak eta ekarriko zelan ez. Eta horretarako, presente dugu gurean mai bueltan eta mikrofonen aurrean, Asier Goñi bertzolaria, ondo etorri?
Bertzozalea, Arlantz, bertzozalea, astu egiten zaizu.
Tira, lasai, maiatzaren bukaeran bertzolari bilakatuko zara. Ondo etorri, eta soinu teknikari lanetan, beti bezala lan egiteko pronto, Josu Zabala laguna, ondo etorri Josu? Eta beste horarik, bada ondo etorri gure potxo irratzaiora, gaurkoan, Bizkaiko bertzolari txapelketaren bigarren kanporak eta izpiden eta Europa bat batean egitasmoaren saioa Bilboko Azkuna zentroan izan genuena. Beraz, badakizue ordu beterako itzordua baduzue bertzuaren jira bueltan. Ondo etorri, potxo irratzaiora. Duzu entzule, Bizkaiko bertzolari txapelketak duene sintonia bailongoa. Eta honekin batera, Bermioko saioragoaz bada Bizkaiko bertzolari txapelketak bigarren kanporaketa izan baitzuen Bermion eta zapatuarekin batera. Eta bertan zeikotea kantuan, baina zelango giroa izan zen Bermioko kafe antzokian, Asier?
Ba aurreko domekan berri zen izan zen moduan, betea, aretoa betea, giro nahiko beroa, egun bat pertsona izango ziren, aretoa behar bada txikiagoa, aurreko astekoa baino edozein kasutan azkenean bete egin zen, eta bueno, bigarren kanporak eta horri iso, jendea, han egon zen adi, eta arrespetu duztiaz, betiko moduan, eta bueno, orain komentatuko dugu, nola joan zen saioa, zeintzuk izan ziren kantuan,
Akordoan izan bada, sarrerak eskuratzeko bide bakarra dagoela eta egunean bertan izan behar dela sarrerak eskuratzeko bidea, hau da, leiatilan eta areto gorretako leiatilan bertan eskuratzekoak direla.
Ba, izan ere, prezio oso herrikoiak edo merkeak ipini ditu lehenengo udaberriko fase honetan bertsozale elkarteak, ahalik eta zale gehien erakartze aldera. Eta adi, behar bada nik neronek ez nuen aurreikusten olako erantzunik izango zuenik udaberriko lehen fase honek, txapelketako lehen fase honek, baino orain arteko bisaioetan betekada izan da, eta beraz jendeari esan tentuz eta denbora zibiltzeko saioetara joateko, kanpoan ezpadu geratu nahi.
Seinale ona, Bizkaiaren luze zabalean, bertzoa, ondo, dabilen seinale.
Bai, zaletasuna, goruntz.
Tira, eta zapatuan, eta arratzaldeko seiarekin batera, Bermioko kafe antzokian, bigarren kanporaketa jokatu zen, eta bertan, seikotea kantuan, zeintzuk izan ziren, puntuazioaren araberako kontuak emango ditugu bada, ezta? Aurrena eta zailkatu zena?
Bai, puntuazio gero komentatu gu, baino lehen zailkatua zeuk iragarri bezala, Anderre Elortegi Garatea izan zen, Anderre Elortegi Garatea Gernikarra, Busturialdeko... Bi ordezkarietako bat zen lehengo eguneko saioan.
Eta bigarrena, Julen Ibarguengoitia Ordorika, bigarren geratu zena, gerora Gernikarra bera, eta esan bezala Busturialdeko bertso eskolako kidea. Lehenengo biak, hortaz, Busturialdeko ordezkariak.
Bai, hirugarren Aitor Arrutia Azkueta, zorionak hemendik, lehengoan ezin izan genuen saioesten beraekin egon, baino berak komentatu zuen bezala bertso saioan zehar, aita izan berri da, eta Enkarterriko Artzentaleseko ordezkaria, Aitor beraz.
Bai, zorionak Aitorri, garai baten akorduan dut BBK sariketan, arek bizkaiera ederrenaren saria jaso zuela, duela lau bost urte okerrez banau alako baten.
Bai, bai lenguan ere adierazi zuen edo erakutsi zuen bere kantaera menberatzen duela.
Tira, hartzen talez ere, bertzoa biziri dago.
Bai, bere anaia izan ere lengo egunean bera bakarrik etzen, bere anaia ere gerora bosgarren sailkatua Imano Larrutia Azkueta ere, ba, bertan izan zen saioan kantekun gide.
Eta laugarren, salto indugu baina, laugarren, Jone Larrinaga Daño Beitia izan zen Uribe Butroeko bertso eskolakoa bera, Mungiarra.
Eta azken sailkatua berriz, Dani de Miguel Abezilla, hau Uribe Kostako ordezkari izan zen.
Bai. Tira ba, horrek seikotearen lana eta ondoren bada zerrobe, bada bertzuekin astea baino. Aurreneko eta bat eta girotze aldera, gure saioaren hasiera izango den hori, bada Bermeoko kafeantzokien izandako saioaren agurretako bat izango dugu, ezta?
Bai, utzi dazu segundutxo batean Erlantz, komentatu nahi nuke, askotan ez dugu aintzat hartzen, baino bertsolariak bezain bertsolariak dira bertso saio batean noski protagonistak, baino ezin aipatu gabe geratu, ba inguruan lanean dabilen bertso elkarteko, bertsozale elkarteko hainbat jente eta kasu honetan, ba bueno, adibidez gehi jartzaile lanetan Olatz Larrinaga Kaballero izan zela aipatu. Epaimaia Jon Jaio Aiartzaguenak, Mirari Azula Aurrekotxeak eta Miriam Juaristi Urizarrek osatu zuten eta idazkari beharretan Itziar Basterretxea Olabea garitu zen.
Eta goazen ba bertzotara bada gure Poio Irratzaioan bertzoak behar du izan presenteta. Agurra, Julen Ibargüengoitiaren eskutik. Abizen elegantea.
Bai, zergatikote. esan, Erlantz, agurrean erreparatu, ze gure saioari, Potxo Irratsaioari, nola beitere, aipamen, nahi gabean, baina aipamen egin zion Julenek.
Biba poto!
Arratzaldeon, eskeniz hasi, betiko eran serio, bertzo kantura, etorri gara gaur formal eta serio. Lasai potoa gero ezeiteko, untxe egin dot propio, ninaz neure arerio, nervio putak medio. Eta oin luze jario, aspaldi ontan entrenatu dot, hainbeste konzentrazio, baina holan bebiko dot eta gogor jotxalo bakio. Baina holan bebe harkot eta gogor jotxalo bermio.
Bakio, Bermio, adar jotzaile bada, ekin zion Julen Ibargüengoitiak Bermioko saio horreri. Eta baya, horreri helduta segitu zuen bada, zortziko nagusiko gero eta ointzen zunko dugun saio horretan bada, izan zen mugarria gure lehenengo bertzo, deo, lehenengo ariketa izateko, entzuleak gozatzen jarri zuen bada.
Bai, izugarrizko abia puntua izan zuen saio puntuagarriak, izan ere, zortziko nagusian Elortegi eta Ibargüengoitiak egindako ariketa, bertsosaioko ariketarik puntuatuena izan zen, biek, ala biek, bai Anderrek eta bai Julenek puntuaziorik altuen ariketa hortan lortu zuten gainera, eta oso bizi, bata besteari erantzunez, oso txukun biek, orain entzungo dugu moduan, eta Olatz Larrinagaren ahotan entzungo dugu zeintzuten gaia.
Zortziko nagusian beraz, Julen Ibargüengoitia eta Ander Elortegi.
Honela dio gaiak. Biok lanpostu bererako emondo zue izena. Alkarrezketarako noz deituko itxaroten zagoze, bata bestearen ondoan jesarrita. Iruna bertso, zortziko nagusian, Julen zuazita.
Sortu berri da, oin lanerako, Gure aurrera aukera, kurrikuluma bota genduan, biok bertzo elkartera. Urte mordoa pasatu dugu, ander batetik bestera. Bietatik zein doan ezera, bietatik zein iagur doan lana hartun da etxera. Durangoraino etorri gara, hemen gaude hiru ordu. Ibai Barriaga dugu aurrean, aiama zenbat apuru. Elkarte horretan irakasle lez, amairo edo inguru. Norbaitek baja hartuko duta, lekua izango dugu. Ardua dugu lan mundurako, derrepentean bidea. Tau konpontzeko otua jata Ander Kristoren idea. Jakin nahi neuke alanda guztiz, gaur zure irizpidea. Lan ardi bana egingo dugu eta kobratu doblea. Entzundo danez irakasleak, biziei dira ederto. Soldata ona daukate eta oporrak ere perfecto. Onaino guapo etorri zara, alkondara bat tarteko. Itxura hobea daukazu Julen, egurra mozten joateko. Lasaitu zaitez Ander laguna, tartu egizu arnaza, jakin egizu nibana zela, bertso maisu bat kapasa. Eta dinozu nire itxura, antza dodala eskasa. Ez dozu antza Ander gustoko nire estilo bintasa. Entzundo danez, ez dozu zaharri, itxura hori aldatzen. Asier barri sartu da eta, begiratu gaitu zuzen. Elortegi da aukeratua, bere izen ta abizen. Bizkaian ez da olekurik eta, Gipuzkoara joan gaitezen.
Eta hori izan zen bada Bermioko saioan izan genuen lehenengo ariketa puntuagarria. Eta Udaberriko saio guztietan lez, bada laun ariketa egin berri duzte bertzolariek. Aurreneko eta bat, sortziko nagusiko saioa dugu, oraintzu entzun berri duguna, sortziko txikiko ariketa ere egin berri dute gero, koplaka, uhum. Bertzo bi, baina bertzo bateko puntuazioa edo jasoko dutena.
Lau kopla dira bertzolariko, eta bi bertzoren puntuazio parekidea izango luketenak.
Hori da. Eta gero bakarka, bertzo bi.
Hori da.
Eta harik eta segida horreri helduta, bada sortziko txikia. Doko bai. Orain gurean. Bai. Bertan, Jone Larrinaga eta Aitor Arrutia izan genituen.
Uhum. Bai, Olatzek aktore lanetan jarri zituen, biak aktoreak dira, eta nonbait, estena berean, behin eta berriro, baitor trompatu egiten da, edo blokeatu dirik dago, orduan hori zuten gaia bere bertsoaldia josteko.
Esan bezala, Jon Elarrinaga eta Aitor Alurrutia sortziko txikian, estenak, grabatzen.
Grabau hainbeste toma, hainbeste irudi, kaleratuko gaitu, jefeak antza guri, Aitor zerpaztan jatzu, gaurko honetan zuri, zerbait ipinten zaitut nik horren urduri, zerbait ipinten zaitut nik horren urduri.
Trabatu ja taskafe, tagero armozu, nire aurpegi gorri hau baino ez daukozu, jantzita ondo zagoz kostiente zarazu, biluzirik desente irabazten dozu, biluzirik desente irabazten dozu.
Biluzik ez teugaltzen normalean inok, ta artega ipini gara nonoz danok, baina nik pelikula ja akaba behar dot, juergan atarateko diru beharra dekot, juergan atarateko diru beharra dekot.
Urduri paretea da gauza normala, juerga bat behar dozu, handia zabala, lehenengo egin daigun, juerga bat brutala, eta supera daigun tentzino sexuala, eta supera daigun tentzino sexuala.
Tentsinoa dekona, zuzara bakarra, baina juerga eitea, ez da gauza txarra. Akabata edan daigun biok barra barra, figurante bat zara ez ara izarra, figurante bat zara ez ara izarra.
Figurante bat zara eta jake mate, baina guantetan dot nik amaierar arte, hau fikzioa baino ez da tajotake, fikzioa bihurtu daigun errealitate, fikzioa bihurtu daigun errealitate.
Tira, eta Aitor Arrutia eta Jon Elarrinaga izan ditugu kantuan sortziko txikiko ariketan. Aitorri alduta, esan bada, erregular jardun zuela. Aurreneko bi ariketak, berro eta lau puntutik gorako saioa eginda, bueno, txukun jardun zuela. Koplatan ere, bere dizdir ariketa erakutzi zuela. Baina gerora bakarko lan horretan ezin biribildu ibili eitzan eta ezin onde elegante bukatu. Bai, ondo hasi zen hori.
Bai, behar bada pixka bat hankamotz hortxe geratu zen, ez? Bakarkakoan pixkat galdu zen. Hasieran bere aurkezpen agurrean berak iragarri zuen, aita berri izan denez, ba ez duela sobera denbora izan, leia edo txapelketa honen hasiera ba behar bezala, eskatzen duen bezala prestatzeko.
Seguro baino, lotarako bez, ez duela denbora.
Lotarako bez, ez zuk badakizu zehoz horren inguruan, izan ere. Baina, bueno, enei asko gustatu ditzaidan, egia esan, Aitor orokorrean hasieran oso gogotsu eta prestu eta guzti emateko gogoz ikusi nuen, sendo kantuan, baina horre pixka bat justuen ibili zen ariketa pare batean, eta batipat lehen esan bezala bakarkakoan. Azkenean, 143 puntu, berak azken agurrean esan zuen, bere burua kanpo ikusten duela jada, txapelketatik, hori tira, bueno, bere agur beinekoa izan zen, beinekoa izan zen, baino ikusi egin behar, zer ematen duten urrengo kanporaketek.
Hoxe, eta Jone Larrinagari buruz zer esan bada? Tira, 8ko txikiko ariketan izan zuela bertzorik eta dizdiratzuena, eta koplaka ere, jardun zuen polito. Baina, 8ko handiko ariketan izan omen zuen bada, ezin...
Bai, nik uste guztietan erregularrena eta puntuazio hori erreparatzen badiogu ere, bera izan zela, erregularrena edo maila bat mantendu ez zuena, printza hundirik gabe behar bada entzun berri dugun harik eta honetan agertu zuen edo azaldu zuen bere printzarik gehien, baino bueno, zerbait falta izan zitzaion, pixka bat gorago geratzeko sailkapenean, ez? Dena den, orokorrean txukun.
Eta 8ko txikiko beste ariketa bat ere badugu zueganatzeko, zeran ez bada printzarik printzenak eta bertan entzun zirelako 8ko txikiko ariketak bizi joan ziren eta horren erakusgarri Ander Elortegik eta Imanol Arrutiak egindako lana.
Bai, bataz beste puntuaziorik altuena bertsoaldi honek eman zuen txikian, Ander Elortegi berriro sendo, 8ko nagusian hasi bezala ala jarraitu zuen txikian ere, eta gaitzat onakoa zuten.
Bai, Ander atzo parrandan urten zan. Eta goizeko 8etan auzokide den Imanolek, bada futin egiteko bide horretan, bada han topatzen du. Hortaz,
zer eman lote zuen?
Egunero gertatzen zaiguna.
Nire auzokidea da tonto kompleto. Beti da bilkorrika berantza ederto. Baina oraindik badu asko ikasteko, hidratatuta nago bera baino beto. Larai, laralai, laralai, bera baino beto.
Eta hori entzun da, flipatu egin dut nik. Zu erdi gaizo zaude, ta zatoz bakarrik. Begi gorri, oiekin ta etzaude pozik. Aizuan derreztu zugan ora askorik. Larai, dararai, dararai, ganora askorik.
Pultxoa 200era daukat kasi. Gaztea zara eta ez duzu ikasi. Tragoak hartzen hasi ta gero nazi. Antidopinan baiet zuri irabazi. Larai, laralai, laralai, zuri irabazi.
Korrikalaria naiz, tipo bat txukunan. Eguna dut gustoko eta maitasuna, eta zu hilda zaude zurea iluna. Nik asko maite dut bai nire osasuna. Larai, rararai, rararai, nire osasuna.
Irabazi dituzu zuk pila bat sari. Horrela egingo zara oso sano handi. Ni banoa ohera tarari tarari. Korritzeko badaude moduak ugari. Larai, laralai, laralai, moduak ugari.
Lehen aipatu dizut nik, nagoela pozik. Korrika egiten noan, ez diot gezurrik. Niri asko gustatzen, zait ez dut beldurrik. Benga joan oera takendu paretik. Larai, rararai, rararai, takendu pareti.
Eta hori izan zen bada sortziko txikian Imanol Arrutiak eta Andere Lortegik ondu zuten lana. Andere Lortegi bada bere mailan jardun zuen txukun, eroso, sendo.
Ba, izendo Andere Lortegi bertsolaria da, lehen ere erakutsi izan du, orain bi urteko txapelketan ba, finalerdietako atari-atarian geratu zen, eta lenguan, ba, esan bezala, sendo hasi zuen bere bertso saioa, edo bere txapelketa.
Eta Imanol buruz, zer esan bada, bertan, sortziko txikiko ariketan josuen goia.
Bai, ariketa honetan lortu zuen puntuaziorik altuena, neri gustatu zitzaidan, ez nuen ezagutzen, eta hartzen taleseko gazte honek, ba, ono, gogotsu ekintzion saioari, eta lotxagabe, mikroaurrean oso jarrera lotxagabean eta politian ikusi nuen, baino arau batzuk, teknikari dagokionez eta hizkuntzari dagokionez, ba arau batzuk xehetzea, pixkat borobiltzea falta zaiola uste dut. Gainontzean ondo, nahi gustatu ditzaidan.
Gaztetasunaren irudi.
Hori da. Denborak erakusten ditu hainbat gauza, Rantz.
Tira, eta Bermioko saioan izan ziren bestelako kontuak, sortziko nagusi, sortziko txikia, eta oraingoan ere koplak izango ditugu izpide. Eta koplatako ariketa honetan, zuk gogorarazi diguzuen bezala bada, lau kopla egin beharra, bi bertzoren puntuazio maila duten horiek, eta ze bikote, aukeratu dugu?
Ba, oraingoan koplatan, Aitor Arrutia, berriro hartzen talesera joango gora, Aitor Arrutia, eta bigarren sailkatu zen Julen Ibargüengoitia Gernikarra izango ditugu. Eta gaia honakoa zuten.
Eta hola atze gai jartzaileak, bada lagune kuadria paperean kokatu zituen Aitor Arrutia eta Julen Ibargüengoitia. Aitor Arrutia adi-adi dabil kontzertuan zer gertatu eta Julen ordea argazkiak atera eta atera. Eta kopletan, halako zea kantatu zuten.
Zure mobila, zure argazki, albo baten arren laga. Ez aldakizu lagun musika, oso momentukoa da.
Baina nirea jakin egizu, inundik be ez da broma. Erabili beharra deukot nik erosi dodan iPhonea.
iPhonea oso ederra dozu, esango neuke polita. Bai baina gaur galtzen jakun musika, bihar ja ez da musika.
Baina holan be, atera behar dut, Nikoin nire argazkia, jende guztiak ikusi dedan, tupea ondo jarria.
Eta azkenean euki behar dugu, antzokian guk burruka. Amaituko zu nire laguna, iPhonea estampatuta.
Baina holan be, ez tozu lortu, izorratzerik burua, jakin egizu atodorriesgo egin eutzon segurua.
Zuk behar dozu seguru hori, ta igual psikologoa. Benga iPhonea gorde egizu ta atera metxeroa.
Jarri nire gaz, jarri oini gaz, egin dagigun argazki ona ankerra. Oinpik ere gaz, konpartitzeko argazkia ta Twitterra.
Tira zierre eta koplak dira bada, bertzolzale elkarteak eta bidean jarri duen ariketa berria txapelketa honetarako eta. Faltan sumatzen duzu bada zeu zer puntu erantzunak edo seiko motzeko ariketa?
Ez, nik uste Bizkaiko bertzolzale elkarteak eta bertan dagoen antolak eta lantaldeak asmatu egin duela ba, ariketa hauek zehazteko orduan. Izan ere formatu berria du aurten udaberriko bueno, fase honek eta bueno, ba, puntu erantzunak asko eskatzen du bapatekotasunaren behar bada mugarria ez dakit nola esan, baina bapatekotasunaren adierazlea esango nuke ba, puntu erantzunetan gertatzen da eta ziurraski Bizkaiko bertsozale elkarteak ezin aurreikus dezakeen ze bertsolari edo bertsozale kasu batzuetan emango zuten izena txapelketa honetan, beraz koplak behar bada ba, pixka bat ariketa errezagoak dira, baina aldi berean bizitasuna ematen die saioei, bestetan bestela ba, mailari batzutan mailari erreparatuz, kantuan ari diren ba, bueno, bertsolarien mailari erreparatuz, ba, behar bada astunegia egin daiteke zenbait ariketa, orduan konplenak bizitasuna ematen dio eta nik uste dut badela ba, norberaren maila adierazteko ariketa polita.
Uhum. Koplak izan batirelako Bizkaiko txapelketaren udaberreko fasean berritasuna.
Da.
Udazkenean izango dira?
Harrapatu nauzu hor. Uste dut lehen fasean, kanporaketan, udagoieneko lehen fasean, badirela koplak. Baina hori paperei reparatuta esan beharko dugu ziur.
Eta potxo irratzaioa entzun da jakingo du bertzozaleak.
Hori da.
Tira, koplak entzunga izan ditugu eta segituan eta Bermeoko saioan eta Bizkaiko bertsolari txapelketaren bigarren kanporaketan izan zen Akabuko ariketan, betikoa, bakarka eta ariketa horretan, bina bertso egin behar zuen bertsolariak.
Bai, alaxe da, lehengo astean komentatu genuen bezala, bertsolari bakoitzari gai bakar bat, honakoan kantuan entzungo duguna Ander Elortegi Gernikarra dugu bakarkako lanean eta adinak dituen gora bereetan aferetan ipini zuten kantuan orain entzungo duzuen bezala.
Berrogei urte gaur bete eta ospatu beharko dot nik afari ederra jan dugu eta berotu gara jadanik. Goizeko bostak heldu dirata, oraindik bada astirik, neska batena hurbildu eta galdera ondo eginik. Zenbat urtetxo dituzun neska, 18 erantzun dit, 18 erantzun dit. Eta orduan nik erantzuna, hartu dut gogorta gordin, burua igota ingurura, begiratu baitut arin. Guztiak dira oso gazteak, dantzan ekin eta ekin, olakoetan etxera joaten, ere behar dugu jakin. Bihar goizean ospatuko dut nire adinekoekin, nire adinekoekin.
Eta azkeneko bakarkako ariketa honetan bada islatu zuen bertzolari bakoitzak bere doaiak. Ander Elortegi, Txukun, Dotore, sendo jardun zuen, Arek.
Bai, bukaerako azken puntuazio hori erreparatzen badiogu, ba nolabaite bakarkoakoaren estrapolazio bat izan ziteken, ez? Izan ere hor ere Ander Elortegi nagusitu zen eta beste muturrean aldiz, ba zeo zer baino gehiago falta izan zitzaion Dani de Miguel, ez? Doinuen menperatzea, teknikarena, bueno, landu beharra dauzka aspektu horiek.
Bai, tira, izango du bide luzea oraindikaren bertsoaren mundua. Sakona. Horiek, bertso puntuagarria hilduta, baina badugu beste zeozer, eta azken burukoa zelanez, agurrak ditugu gurean. Eta gaurkoan, sortziko txikian bi ariketa ekarri ditugu bezala, agurran ere, ariketa bi ekarri ditugu.
Bai, izan ere, Aitor Arrutia eta Ander Elortegi entzungo ditugu urren, ba, azken aurroiek, Bermioko bertsoaldiari itxiera mantzioten azken bertsoaldi horiek, bertsoek, samarko dugu, botatzen.
Bai, Asier, zuk ondo esan bezala, aurreneko tabat eta entzungai izango duguna, Aitor Arrutiaren agurra izango dugu bada, aita izan berri duguna, eta ez dut uste bada, arek agurrean kantatu zuenarekin ados enago, eta espero dugu bada, urrengo fasean zailkatzea.
Hortxe biliko da, gora bera, Euskal.
Ios, ea ba.
Danok dakigu Aitorrentzako, txapelketa zaildu dela, une honetan burura jatort, famili baten epelan, bizitzarako konpainera bat, talaba bat itzela, ta egin neike konparaketa, beste askotan bezela, badakizue esan ez eurek, direla nire txapela, baina egia da hori baino askoz gehiago direla.
Eta gaurko potxo irratzaio honetan eta Bermioko saio edo kanporaketa horretan dugune akabuko bertzoa, Ander Elortegi. Bermeon, garaile suertau zen, Gernikarraren agurra dugu.
Bai, horitxe da. Berari ipini zizkioten gehiegizko 10 urte horietatik abestu zuen, 40ko hamarkadatik.
Eta gaurko saioko irabazlea, Ander Elortegi Garatea.
Aupa ekipo onena gara, ez dago esan beharrik. Gaur egindako bazkariak ez, digu antza egin txarrik. Joan barrara eta eskatu, ez geratu edan barik. Mozkortu danok egin parranda, guztia ordaintzen dut nik. 40 urte betetzen dira, bizitzan baten bakarrik.
Etoiek izan ziren, izan bada gure Bermeoko saioan, izan ziren bertzorik eta benak gure iritziz behintzat. Eta puntuazioari heldu beharko diogu bada, Olatzek ondo esan bezala, Andere Lortegi izan zen garaile, 169 akotz, 25 punturekin.
Bueno, ondo, hor komunikazio arazo txiki bat egontzen, ez da gitzeni egotz dakioken, baino 10 puntu gutxiago eman zituen alantzun genuen behintzat jartzakiaren orkeslearen ahotan, 169 kakotx, 25, man baitzizkioten hasiera batean Andere Lortegiri, baino benetan 169,25 izan ziren, eta lehen zailkatua, noski.
Eta bigarren muturrean, da hasiera eta bukaerako muturretan, Bermeoko txapelketan izan dako bi bertzolari. Andere Lortegi aurrena, eta Dani de Miguel akabukoa, geratu da, bi kanporaketa horiekin alderatuta, 84 puntu. Soil bildu zituelako bada.
Bai, saioan Julen Ibarguen goitia izan zen bigarren, 149,5. Aitorra Rutia hartzen talesekoa 143. Jole Larrinaga Mungiarra 147,5. Imanol Arrutia Aitorren anaia 123. Eta Dani de Miguel azken buruan puntu gutxitxorekin, aukeran puntu gutxitxorekin.
Posturarik eta izango da horre bueltan eta ea zeinek doblau, ea zeinek bikustu Daniren puntuazioa.
Bueno, badira maila duten bertsolariak urrengo kanporaketetan eta izango da behar bada Andere Lortegi garateak lehengoan erdietsi zituen puntuen goitik joko duenik, baino aipa ezagun momentuz sailkapen orokorra, kanporaketa hauetako sailkapen orokorra behintzat nola dagoen. Unean.
Bai, Andere Lortegi aurrena, esan bezala 169 25 punturekin, puntu bat gutxiago dauka Peru Bidalek, Aitor Bizkarrak Anderrek baino 3 puntu gutxiago, Beñat Romero laugarren, 173 punturekin, jada haren gandik 16 puntura, Julen Ibarguen goitia bosgarren, 149 punturekin, eta jada, 149 punturen langa horretatik beradoaz, 6., 7., Ander Ibarluzea, Aitor Arrutia, Jone Larrinaga, Mikel Galartza eta Abarrak. Tira, hoiek, aurreneko bikanporaketak jokatuak, akordoan izan, Zapatu eta Domeka honetan badugula bestelako itzordurik, Zapatuan Erandion, eta Domekan, Ondarrun. Baina hoiek, gure agenda, izango duzue, entzukai. Hau izan da, gure Bermeoko kanporaketak emandakoa. Eta Bizkaiko txapelketaz aparte, badugu bestelako hitzordurik eta Europa bat batean ekimena bada, hasi da bada, kantu improvisatuen gira. Euskal Herriaren luze zabalean izango ditu hitzorduak eta Zapatuarekin batera Bilboko Azkuna zentroan izan genuen horietako bat. Eguerdian hasi eta bi orduko ikuskizuna eskaini zuten Kurdistanango Sardiniako eta Kataluniar bertzolariek edo trobadorek edo improvisatzaileek eta... Tartean, Igor Elortza eta Anela baka izan dire ziren gure ordezkariak. Ohiko bertso jaialdi baten antzeko egitura izan zuen. Azteko Agurbana eta Maite Berriozabalek bada gaiak proposatu zizkien bertzolariei eta bertzolari horiek. Zelanez, bada improvisazioaren bidean, kantatu behar izan zituzten, bada euren kantuak. Eta gure gaurko saioan sardinarrak eta katalandarrak eta kurdistandarrak entzun ordez bada euskaraz entzundako bertzuak izango ditugu izpide. Bertan, Ane Labakak eta Igor Elortza kondutako lana izango da. Eta gaia, Maite Berriozabalek proposatu zien. Euskaldunak zer etegaren bada Igor Elortza eta Ane Labakaren ahotik?
Euskaldunotaz berba egiteko, bada 11 interes. Gaur hemen hartu zaituzte guk, ia lainoetan legez. Esaten dena ta gaurkoa ere, ez lege hartu mesedez. Ze ezkara alako gaiztoak, baina ainonak ere ez.
Ustekabean heltzen denean, saio baten ondorena, perfekzionistak buru gogorrak, gerala hortxe problema. Hori dan ere ustez gugandik, ez augarririk txarrena. Kontatu gabe ere beraiek ezagutuko dutena.
Esan dizuet euskalduna ez da, halako basapiztia. Gaur ikusten da Maite dugula, kultura ta abestia. Baina ezaztu naizta areto, hau gaur dugun la ostia. Auzo txikitan ta tabernetan hasi zela augustia.
Hemendik hasi eta txikira, joan gaitezke nora nahi, baina ez dakit egongo diren, saio ostean hain alai. Gure zaugarri garrantzitsu bat, aipatu behar nuke bai. Lehenengo hitza guk daukagula, tazkenengoa ere bai.
Lehen hitza eta azkenengoa, horretaz egon seguru. Saio ostean janta edanak, franko izango ditugu. Eta orduan azten zaizkigu, fundamentuta helburu. Derrigor jakin behar ez direnak, hor kontatuko ditugu.
Ustezko topiko denak, entzunak dituzten ez maiz. Bazkalosteko tertulioiek, ez digute egingo gaitz. Gure zaugarri okerren oiek, aipatuak ditut garaiz. Igorrek denak betetzen ditu, tani jatorragoa nahi.
Horretarako test bat aparta, daukagu gaurko eguna. Jakin beharta elitzakenaz, dijoa gure jarduna. Garrantzitsua ez da benetan, geuri irtetzen zaiguna. Zuentzako gun nolakoak garen, da jakin gura duguna.
Ezer baino lehen galdetzen hasiz, proba egin dezakegu. Igual kanpotar hauentzako gaur, Euskal Herria da zeru. Laguntzeko ta kanturakore, denerako pres gaudegu. Aste osoa pasatakoan galdetuko aldiegu.
Eta bai, musika bailongo honekin bada, bagoaz gure agenda proposamenera. Eta bai, musika bailongo honekin, bagoaz bai agenda proposamenera. Bizkaiaren luze zabalean bertzoa presente eta bizirik dirauen seinale, honakoa. Aurreneko eta bat eta apirilan nogeta batean dugu.
Bai, alaxe da. Mungian aurretak gaztentzako ikuskizuna izango dugu hain zuzen ere. Kontu eta kantu, arratsaldeko seiretan, liburutegian, eta bertan parte hartzaileak Fernando Ambustegi izango da, parte hartzaile bakarra, eta antolatzailea Mungiako Udala Euskara Zerbitzuen zuzenean.
Eta apirilaren 21ean jarraituta eta eguenarekin batera Markina Seminen emanaldi berezia dugu kultura artea, izeneko ikuskizuna horretan, Europa bat batean, girotze saioak izango ditugu. Bertan, Kurdistan eta Sardinako improvisatzaileak izango dira, eta horiekin batera gure ordezkariak, hau da, bertzolariak. Arratzaldeko 7:00 hasita, eta kontzejupean. Kantuan, Nerea Ibarzabal eta Jon Martin izango dira. Eta improvisatzaileen artean, bada, Zinar Ala, Estefano Kara, Michel Deiana, Paula Dentoni, Simone Moni, eta Simone Moni. Gehartzaia, Iker Iriarte antolatzailea, Donostia 2016.
Europa bat bateanetik, abantora joango gara ezkerraldera eta barikura inzuzen ere. Disziplina uztarketa izango baitugu abanton, bertso marraztuak gain zuzen ere, gaueko 10:00 Las Carreraseko Angulo Tabernan, bertsolariak Sustraikolina, Maialen Lujanbio eta Unei Gaztelumendi Arandia. Antolatzailea, Axola Euskara taldea.
Eta Bizkaiaren Far West horretatik, gatozen bada Gamizfikara arte eta barikuarekin batera, apirilaren 22an, bertzo afaria antolatu dute, gaueko 9:00 eta txokoan. Kantuan, Jon Maia eta Sabi Paia. Eta jartzaia, gure on Bernard Mandaloniz.
Mungi aldetik, Gamizfikatik Urduñara goazen eta barikuz ere gaueko 8:00 plazatik hasita, bertxopotea izango da eta kantari Irati Anda eta Izar Mendiguren antolatzailea Urduña bertako udala.
Eta gatozen bada Urduñatik osta bere, Mungi alde inguru horretara eta Meinakara inzuzen ere, apirilaren 23an eta bertzo baskari antolatu baitute Zapatuan. Eguerdiko, 3:00 eta Beko Abaden etxeko txokoa. Kantuan, Arketxe Estibaiez eta gure kotxua, Beinat Ugartetxea.
Zapatudan badugu beste zita aipagarri bat, lehen mintzagai izan dugun Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren 3. ekitaldia izango da Erandion, Bizkaiko Bertsolari Txapelketa honen 3. kanporaketan, arratsaldeko 5:30, Josu Murueta Kulturretxean, Astrabuduan hain zuzen ere, Aitor Esteban, Ilart Gumuzio, Arrate Ilaro, Paule Loizaga, Bikain Urkiri eta Gurutz Uruburu izango dira nor baino ro.
Eta saio horretarako posturarik eta zein izango ote da?
Bueno, bakoitzaren mailari, kantu bertsolari bakoitzaren mailari erreparatuaz eta orain bi urteko edizioari jaramon eginaz, nik pertsonalki Arrate Iriaroren alde emango nuke bozka edo
eztabaidari apostu. Eztabaidari horretan. Bai, oraingoan bai.
Bai, baina gero hori erakutsi behar da, holtzan,
Bai, izango du zer erakutzia. Eta aurrera goaz eta apirilaren 23arekin batera eta zapatuan non eta gure kapitalean Bilbon bertsozeio musikatua antolatu baitute bertso baskari hain zuzen ere. Hiruretan hasi da eta Artzandape ikastolan eta kantuan Oihana Bartra, Nerea Lustondo eta zuzenioria. Honintzen baita, antolatzailea, txantxaka, euskara taldea.
Eta geure agendarekin amaitzeko, goazen domekara, domekan izango diren saioetara Loraldiaren bigarren urte honetan, ekitaldi honetan, etorkizun perfektua balitz egitasmoa izan dugu Guggenheim Museoan Domekaz. Esan bezala, eguardiko 12etan literatura, bertsoak eta musika uztartuko dituzte Miren Amurizak, Maialen Lujanbiok, Igelaren Bandak eta Angel Lertxundik.
Bai, horretarako sarrera 5 euroan izango da salgai eta museoaren lagunek 3 euroan eskuratu ahal izango dute. Eta akabuko itzordu ere badugu. Non eta Ondarroan Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren 4. kanporaketa. Bertan Atzaldeko 5:30etan hasiko da eta Beikosini aretoan garaibateko kafean zokia zenekoan. Bertan Txapelaltu B, Peio Azkarate, Iker Garitagoitiak, Nere Ibarzabalek, Iñaki Iturrik eta Mikel Retolasak kantatuko dute. Eta honekin batera, tira, Asier, pronostikoak, zeinen alde.
Bueno.
Hemen ere alde eta ados jarriko gara.
Bai, honakoan ere
beste
emakumezko baten alde egingo nuke. Eta nik uste dut zuk ere iragarpen bera egingo duzula. Zan ere Nerea Ibarzabalek duen maila ikusirik. Eta aurreko txapelketan ustez geratu zitzaion Arantzatxo ura kentzeko nahian, ba bera ikusten dut favorito nagusia Ondarroako saio horretan garaile izateko eta aipatu gaztetxoak ere, berriak ere, estreineko izango direla esate baterako, Txaber Altube eta Iker Garitagoitia.
Amen. Tira, horiek ditugu gure bertso agendarako proposamenak, jakin dakizuen bada. Bizkaiaren Luze Zabalean bertso presente dagoela. Ez duzue aitzakiarek. Eta tamales eta zoritzarez gure Poioarenak egindu bada gure gaurko saioan ibili gara ordu betean bertso mundua aregatu nahian Bizkaiko txapelketan ibili gara bigarren kanporaketan eta Bermeon izandakoari heldu diogu eta zelan ez bat batean ikuskizuna ere izan dugu euskarri Bilbon eta izan dene Sardiniako eta Katalan eta Kurdistango gehi gure bertsoleiek egindako saioa aletu dugu apur baten eta gure partetik besterik ez tira agenda proposamenare izan duzue eta hurrengo saioetan ere izango gara gurean Bilboiria irratian FM frekuentziaren 96.0an eta interneten bidez ere entzungai podcast delako formatu horretan bilburia.eus webunean eta horretarako eta mila esker Asier Goñi mikrofonen aurren eta esatari jardun izateagatik.
Mila esker zuri Erlantz eta mila esker nola ez gure otxandeoko gure mekoletako handiari Josuri.
Andu handia azte izango, tamainu emaia tira Azerrean, bai handia Ezkarrik asko jozu Eta zuei bertuzale, baki zuei itzordua Urrengo aztean izango duzue gure Poio irratzaioan Beraz, ondo bizi, eta Haike mejorar
Biba bertsoa
Biba bertsoa